habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha Januari ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa idaacaddan idin socodsiinaya anigu ah Xuseen Bare Aadan. dhegeystayaal, halmaan hadalku ma jirtay saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ansixiyey xeerka doorashooyinka,
ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen, xisbiyada qarankuna ay deedantooda ka dhex arkayeen. qaar laba qolaa loo kala jabsanayo, qolole doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolole ururaa la gelaya. marka xaalku halkaa maray, culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqankee beesha bariga barco ay isxilqaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe la iskugu keeno.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo lagu kala duwan yahay baa jira. dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinahayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan, sidoo kale waxaad maqli doontaan idhaahda barnaamijka Qurbe oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
dhibaatooyinkan oo dhallinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortegi karto waxaa waa ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican, la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen hub raadin lahaayeen in entertainment yaalka la helaa, oo ilaan qofka dhallinyarada dujaya xoog badanaa ku jirso meel uu ku isbend garayo rabaa xoog.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ku warantay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay marayso 24,000 qof. wasaaradda oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa tilmaantay in tirada dhaawacuna ay gaadhay 60,804 qof. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza sida magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee Burayj iyo Almaqaasi ee bartamaha marinka Gaza. sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin, waxaa maalintii afraad oo xiriir ah kadu ku yimid isgaarsiinta iyo adeega internetka ee marinka Gaza. wakaaladda soo xigeenaysa afayeen oo hadlay bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in xaaladda marinka Gaza ay tahay mid musiibo ah oo ay ugu wacan tahay qabowga daran iyo xaaladaha baraka ah ee jira. markab nooca xamuulka ah oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda cas. hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Emri ee laga leeyahay dalka Britain ayaa ku soo warantay in markab gantaal xagga sare uu kaga dhacay shabakadeeda iyada oo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. sida ay sheegtay shirkadan oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain, waxa uu dab qabsaday markab laga leeyahay dalka Maraykanka oo ku babanaya calanka jasiiradda Marshall, balse ma jiro khasaare badan oo soo gaadhay. shirkadan ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsaday danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanku uu ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu ka joogaan ee Yemen, isagoo intaa ku daray in markabka lagu qiimeeyey in aan Israa'iil aani lahayn. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xuuthiyiinta. jimcihii ayaa ciidamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo ay duqeymo ka qaadeen bartilmaameedyada xuuthiyiinta ee Yemen, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas uu gobolka ku sii fido. kooxu baysan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalka Myanmar ee Rohingya ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada military ku leeyihiin meel u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada Bangladesh iyo India, taasi oo ah guuldaradii u dambeysay ee soo wajahday militariga ka tariya dalkaasi Myanmar. Dagaalada ayaa ruxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhin iyo Chin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ee ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasoo soo afjirtay xabad joojin in ka badan jirtay tan iyo afganbigii militariga ee 2021. Jabhada Arakan waa mid ka mid a daraasiyiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay militariga tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1948, iyaga oo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo inay maamul madax bannaan u helaan khayraadkooda. Kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo axadi ah in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Myanmar uu la wadaago wadanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa isweydaarsaday eedo kadib markii ciidamada hay-addu ay xireen shaqaale ka tirsan shirkadda. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa sheegtay in ciidamada hay-adda NISA ay shalay soo weerareen xarunta shirkadda iyo Salaama Bank oo ku yaala Trebbiano, kadibna ay xireen 3 ka tirsan shaqaalaha shirkadda. Hormuud ayaa shirkadda ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyey markii ciidamada NISA ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega loogu diro lacagaha telefoonada ee EVC Plaska, taas oo shirkaddu sheegtay in ay ka hor imanayso shuruucda dalka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay xogta macaamiisha la wadaagi karin hay-adda nabad sugidda. Shirkadda ayaa ku eedeysay ciidamada NISA inay khalkhal geliyeen howlihii shirkadda iyo bangiga Salaama, ayna sameeyeen ku takrifal awoodeed iyaga oo xiray 3 ka mid a shaqaalaha shirkadda fasax maxkamadeed la-aanti. Dhinaca kalena hay-adda nabad sugidda NISA ayaa sheegtay in ay codsi ka heleen shirkadda Hormuud 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar, oo ay ku dalbanayeen in hay-adda ay ka caawiso dhibaato ay kala kulmeen argagixisada, sida NISA ay sheegtay. Hay-adda NISA ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda Hormuud in qaar ka mid a shaqaalaheedu ay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin argagixisada, eedaasi oo ay NISA sheegtay in ay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aynay soo bandhigin. NISA ayaa sheegtay in shirkadda ka dalbatay inay fatashaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bankiga iyo adeega EVC Plus, taasi oo ay sheegtay in ay shirkaddu diiday. Waxay kaloo NISA ku eedeysay shirkadda in ay diiday wada shaqayntii iyo inay ka fakisay dadka la tuhunsanaa ee ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda. NISA ayaa ku eedeysay shirkadda in ay ku tumatay sharciga hay-adda sirdoonka, waxayna xaqiijisay in ay soo xirtay qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda Hormuud oo ay ku eedeysay in ay shurtaa ku sameeyeen shaqadii hay-adda. V o a ayaa si madax bannaan u xaqiijin eedaha ay isdhaafsadeen labada dhinac. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa wareysigii ugu horreeyey ee ay la yeelatay v o a waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadi yareed ee uu xafiiska joogay. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldalool sharci, islamarkaana ay hirgelin doonaan dhismaha xarun cusub oo baarlamaanku ku shaqeeyo iyo hirgelinta wanaajinta xidhiidhka dadweynaha iyo baarlamaanka Puntland. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay.
Waa mahadsan tahay Faadumo. Waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee Puntland sanadka cusub. Waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yiraahdo fadhiga doorashooyinka. Marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen. Fadhiyadii ku-xigeena wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Intaasaa hadda noo qabsoontay, haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaashiis kala socda.
lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed kamid ayaa ragii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahaaga koowaad horta hadda waxa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanku wuxuu leeyahay guddi joogta ah oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan kala biiraan marka qorsheena kooda waxa weeye inaan guddiyada dhisno oo hadda qorshi dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa guddiyada markaan dhismana inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmi ka kororsadaan u geyno aqoon kororsiya u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo a qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkan ka qabiyad ah dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldalolooyin lena sidii loo tayeyn lahaa kor loo qaadi lahaa waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xooga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo aan meel aan ku habboonayn hadda in baarlamaanku deganaad aada u kooban wadadii main roodka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka si aftigiisa iyo shaqadiisana ciriiri ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorshayaasaasa noo qorshaysa
baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aanan sixin miisaaniyadii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtigii ka dhammaaday howlahaas se u kala horumarinaysa
waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay lakiin baarlamaanka hore kumay guuleysan inay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si ku meel gaara loogu sii shaqeeyo dowladdu ku sii shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasaa si ku meel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doona ayuu ansixin doonaa
guddoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyey ku sameeyeen qodobo ka mida dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib oogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerara oo yaala ama waxa laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldalolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaasaanu go-aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax miyaa baarlamaanku gala
sabti ka sabti todoba beriyo nasashaaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socoto furmaayaa shaaba
intii hadda aada joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aada ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo ka horyimi ma jiraa
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayey culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaa normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culaysoo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibweyn ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qeyb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay amarka ilaahay idinkii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jira iyo wixii dhaliilo jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilaahay idinka rajeynayno
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position beber oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan, waxyaabo badan oo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay. Waxyaabahaasna sideeda saxda ah ee dastuurka ugu qoran tahay baa ah in laga heshiiyo. Marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay. Waxyaabo aragti state ah oo Puntland ay qabto oo meelada ugu joogana waa jiraan. Waxyaabo wada shaqayn ku saabsan oo ay tahay in la iska fahmo waa jiraan. Marka intaba mar walba waxa muhiim ah in laga wada hadlo dood laga yeesho. Aan diyaar baan u nahay.
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamaal kaad kala socotiina waa laanta Soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka. madaxweynaha ayaa sanadkii hore ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobolada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada Shabaabka ka dhanka ah. haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
safarkan waa mid kamid a shaqooyinka caadi ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada Galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray. madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanadii Galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la ilaado tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaar.
waa tahay hadda koor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
wax weyn ba uga duwan yahay runtii. madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu gowjo ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono Shabaab oo deegaanada saad ogtahay Mudug hadda meelihii ugu dambeeyey, magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la maraya. marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas islamarkaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ani salka ku hayaa. waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka Mudug kasoo gabagabeyn doonto. marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore.
waa tahay malgaranayaa inta maalmood oo madaxweynuhu joogi doono ama intay ku qaadan doonto Dhuusamareeb joogitaankiisa?
dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaalka wadaya ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulma saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari. marka madaxweynuhu waxa uu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona. marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda.
waa tahay ilaa iyo hadda wasiir, waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan, qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda Galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haata ku sugan yihiin furimaha, halkaasoo lagu kala war qaadanayay amarro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo. marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aad u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn, wasiir, bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah gobolladan mudug iyo galgaduud?
Dabcan dagaalkaas sida loo socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudurirka ay iska kaashanayay si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu cuslaa saldhigyada ku lahaayeen. Waxa gobolka mudug ka haaraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aada bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad kasa socday. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican. Hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhareedii iyo Elbuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida aqbarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka galmudug waxay u noqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale, haddaan sii raacsado aad ii ogolaato, waxaa jirtay in DRD UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitr u jirta, in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday, shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan, sida la socoto, diyaaradaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli qeyadaha ku shaqada la ayaa gacanta kula jira. Haddaaba dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada, dowladdana waajibaad badan saaran yahay. Waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilaah iraahdo.
Waa tahay. Aad ba umaadsantahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqo oo uu warramayay wariyaha v o Jamaal Axmed Cismaan. Kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, hadaba falanqayn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya galmudug waxaa warbixintan inaga soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste.
Haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hanaankii ay u socdeen dagaalada? Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilligan la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ugu horeysta waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo Ra-iisul Wasaare Xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. Taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeyo dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto. Waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. Laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaalceliyaan. haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
Ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay Koonfurta Galmudug. hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso. Dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso, waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka. Waayo ciidanka waxa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roondo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay 10 kilometer oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuu ahay laga sameeyo.
ugu dambeyntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman.
anay waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waaye dhaweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin. waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo, laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas. laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihadan shabeellaha dhexe iyo galguduud u dhexaysana jiha ballaaran maalin walba laga bilaabo, jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo. haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan. laakiin inta hadba hal jaho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jahooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jaha hadba aadayaan wax ziyaadaa oo kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara. marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaal ay u diyaarsan yihiin, in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidowga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.6 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool deegaanka buulobakhti ee galbeedka dhagaxley ayaa hay-adda u n g r ka codsaday in loo raro xerada ifallabo oo horaan loo qorsheeyey in la dejiyo qaxootigaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dad kala nool xanuunka albiina oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan qaar ka mid a bulshada qaxootiga ah kamamarno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan marti ku yahay axmed cali xaashi oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer dhaqashada xoolaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab ayaa weli degan deegaanka buulobakhti oo raan looga raray kumanaan qaxooti ah oo la dejiyey xerada ifallabo iyadoo qaxootigaasi ku haray deegaanka buulobakhti ay sheegayaan in si toosa aysan u heli karin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha raashinka iyo waxbarashada qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ayaa hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n g r ka codsaday in loo raro xerada ifallabo si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xeradaasi waa kan bashiir cabdi qaasim oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ah ee ku nool deegaankaasi
waxaan soo degay muddo 1 sano iyo dheeraad ah saan u soo degay waxba ma helin oo gargaare ma helin kubeerto ma helin shandarwo ma helin bac roobka laga akurto roobkaad og tahay oo dayrtii aaranka ahayd ilaahi subxaana qaadirka ayaana soo moodiyey aad badan baan ugu dhiboonnay raashiinka annaga wuxuu naga maray ifullabo wuxuu noo jiraa 8 kilomitir 8 saac oo habeenna maan baxnaa 12-20 baan isu raacnaa amniga annaga ashima aha xaaladda annada khatar bay ku jirtaa ma haysana biyo la cabo ma haysana musqulo ma haysano hooy aan hergelno mar walba waxaana la dhahaa waalidin rari ma haysana iskuul ma haysana isbitaal isbitaaladii way naga fog yihiin waxaan ka codsanaynaa un hadduu ilaahay yiraahdo in nala raro nala baloogeeyo nala geeyo ifoolabo naloo dhoweeyo raashiinka naloo dhoweeyo biyaha waan ku macluulsannahay meeshan waxaan codsanaynaa hay-ada un h c r si dhaqsi ah inanoo rarto ma aha nala baloogeeyo matoor naloo siro tuubooyin naloo xariiriyo iskuul naloo dhiso helboos naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa qaxootigii annagii nala midka ahaa waa la qaaday waxaa la geeyey ifotu dan ayagoo iskaga guuray iyado la rarayba ifotu baa la geeyey marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo si dhaqsi ahna lagu raro waan dhiboonnay roobkii baan soo marnay hadda qoraxda meela istaagna laanahay meela hergelna male ma laha musqulo ma laha biyo booyaadda ayaa hal marna looga keenaa hala yar baana loo shubaa maalintii tuubada meesheeday bilcaanta hergelaan hoos dawnoona biyo ma soo helno ma helno biyo ma helna baad nagu filan ma helna guryo ma helna iskuul iyo musqul ma helna amasaf waan ka fognahay isbitaaladeedii
waayahay bashir maxaa laydin sheegay maadaama qaarkiin efato loo geedigeliyey idinkana halkan laydinku reebay
waxaa naloo sheegay in nala raraayo waxaana la siiyey warqad la yidhi tigid weeyo bishii hore 12-keedii nala siiyey haddana bisha taariikhda waxay maraysaa 14 ilaa haddadaan jawaab kama hayno
waa tahay qaxootiga halkan degan ee boqolaalka qoys ah halkee bay ka soo barakaceen
waxay ka soo barakaceen abaarihii soomaaliya 2022 ilaa 2023 hadda oo bishii 1-24 aan ku jirno 24 aan ku jirno marka waxaan rabnaa dhib intaa noogu filan hoyla-aan intaa noogu filan musqullaan intaa noogu filan ilmahanaga ma iskuul ma aadaan helboos ma leh ma laha meelaan hergelna iyo meelaan harsanaba marka si degdeg ah waxaan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo inay arinta ay ka soo jawaabto nolol hore ifo 2 haduu Ilaahay yiraahdo saasan damacsanahay
aad baa u mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa Bashir Cabdi Qasim oo ku nool deegaanka Boolabaqti oo u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab dhinaca kale qoysaskan oo badan xoolo dhaqato abaartii ka soo barakacay ayaa dhibaato badan ku qaba qaadashada raashinka gargaarka ee bishiiba mar la siiyo maadaama ay raashinka u doontaan xero kale oo masafo dheer u jirta deegaanka ay ku nool yihiin waxaana culaysha ugu badan la kulma haweenka daada ah iyo kuwa uur kale oo saacado badan safar u gala goobaha raashinka laga siiyo waa tan Seenab Cabdi oo ka mid ah haweenkaasi
iska dibaysan oo waayel niska garoob ku jira xamiliyal ku jira ilmo muruq ay la wata si la yeelayna maraha marka waa iska rafaatay adi raashinka ifatu iska doona haddii waxa la wixii la daa waxaan diyaar u nahay haddii nal raray diyaar u nahay
maalmaha raashinka qaadanaysan imisa saac ayaad ka baxdan deegaankan Boolabaqti
9 saac weynim 8 saac weynim halbaha cabsi iska jirta jidkiida la walaacsan iska taga halka soo qaata waxa ilaahay hadno dhiman ma leh waxaan aragnaa ma jirto 9 saac weynim aan baxna 9 saac galabnimo waa iska iimaana
waa tahay qaabkee wad u baxdaa marka koox ma isku heshitaan
haa wixii isku xirnaa iska aan shan qos afar qos ayt iska igu lugaynaa isku heshana waxa dad dib kale hadana hay ma leh raashinka sunba naga dheer
waa yahay goobta aad raashinka u doonaysaan waa meel aad inkaga fog bal ka waran cabsida dareemaysaan
absaal iska dareemay ila labsanaa iska eeda seliyeelahay hadii kal raashinka uu ku dhaafay raashinkiina qaal waay meel hada lacag loo iska dibirin ma jirto halka hadar ha raashinkan xamaali u rawaa wax lagu soo qaado rawaa lacagna lama hayo waayel iska jir garowa iska jir xamila ku jirt cunug yar wadana raashinka nagu ma filna inkastoo bishisna gaarsiideen hata mabana gaarsiinaayo hadan iscelcelis way deena soo qaadanaysa isku cil hadan raashinka la lagu bixin hadan adi raashinkan aad u noo sii yar yahay haddii raashinkan waanaga fog yahay inaan waxaanu roonaaleed meesha aan degno guroon ciyo inoo soo dadajiyaano dadka inaga daayinin meesha dhibaas kii qabnaada inaan geysiinay meesha dowladin raal leeyahay boonana waa iska soo qaadanay boonana la siiyo xaq lagu degay haddii ciyo inaan soo dadajiyaano rabna haddii ilaahay idmo
bal ka waran goobta aad haatan ku harteen maadaama qaarkin xaq la geeyay in mashquulo iyo biyo ma haysataan
biyaad waas marmar waa leela marmar waa la waaya marmar waa meel iska aadna hata raab murku daa xareed iska aaday meel kale hada oo bii laga doona male hoos iska aadna biina nagu ma filna musqulna ma baqabna musqulihi waa iska dhibaysan yihiin marka arintaas ay u jirta
waa tahay ugu dambeyntii codsiinan muxuu yahay maadaama aad tihiin dad soo barakacay walaas xoogan ku haysta halkan maxaad u sanaysan
haa waxaan ku codsanaynaa in ciyoon ay soo dadajiyaan oo meeshii anaga nar dajinay aan aragno meeshii ayna geeyaan boonada wayna siiyeen waan soo qaadanay haddii dhaqso ahayna meeshii ayna geeyana rabnaa marka meeshii waynu dheertay raashina ma laga doonan karo xaq
aad bay u maasan tahay taasnu waxay ahayd Seenab Cabdi oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag Dayib Maxamuud Shaal oo ka mid ah odayaasha ku nool deegaanka Boolabaqti ayaa sheegaya in baahiyo badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub isla markaasna aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ah ee bishii mar la siiyo isagoo codsaday in gudiga raashin bixinta shaqada ku leh ay hubiyaan garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub maadaama aysan aqoon u lahayn garaamaadka ay xaquuq ahaan u leeyihiin
aan ku noolahay bloga Boolabaqti Kayteen baan ku noolahay saddex door baan maxaan ku dhahay u aaday meesha la ifatuur raashin u aaday meeshaas baahi badan iyo caawisho badan baan ka arkay anigu aragtideeda aan arkay waxa weey meeshaas raashinka labada tokor aan soo qaatay raashinka ugu badnaa tokada raashinka 4 kilo laga dhigaalayri waxyaabo badan waxaan rabaa hay'ada kulli rag baan madax u ahay oo ku shaqale rag ayaga si qaasina erinta barki raashinka qofku u qaadanayo anada magacyo saddex ma qori karo laakiin waxa la sheego oo madaxa dhigta lagu shubo waan qaadan wixii aan leeyahay oo maskaxda lagu shubay wax ka yar baan arkay waxaan jeclahay ilanka aqbad kuma aragno ragga kale madaxda ama kombiyuutarka marka maran dib kuma aragno raashinka ragga miisaanka jooga iyo ragga waxaan sameynayaa in si qaas ah isha loogu qabto oo ragga madaxda ah ay isha ku qabtaan oo dadka xuquuqda ay leeyihiin masaakiinta ah la siiyo oo dibkan jira ee sidee saabanaga inta ka baxnaa sidii maasha hadii la raraayo si dhaqso oo lagu geeyo hadii na koona la reereeyin nala bologayo guriyana la siiyo musqulana la siiyo biyana la siiyo
hay'addu waxa ka soo saaray dadkan garaamaha xaq ay u leeyihiin inay markasta raashin qaadanayo markastaba isha lagu hayo ilaa salaad iyo waqtiga la furo ilaa waqtiga raashinka la xiraayo inta u dhaxayso in isha lagu hayo oo si qas ah hay'adda ay isha u weeso yaan ka codsanaya anagu maxaarna hadii nal raadayna in si u dhaxsaba meesha lagu geeyo hadii kala tookeena nal bologayo oo dad la dejiyo laga dhigo
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaaday maxamuud saal oo kamid qaxootiga cusub oo noogu waramay deegaanka Buulubaqti ee xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag waxaan ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqla doontaan, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ugu la soconaysa oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaan uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Axmed Cali Xaashi oo ah oday dhaqanyaqaana oo aan ka waraystay qiimaha uu geelu ku dhex leeyahay Soomaalida iyo waxa uu kaga duwan yahay nimcoolayda kale. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka la nool xanuunka albiinada oo ka cabanaya takoor ay kala kulmayaan bulshada iyo culaysyo dhinaca caafimaadka ah oo ay sabab u tahay cimilada aadka u kulul ee xeryaha qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga geelu waa meesiga ugu sarreeya dhinaca manaafacaadka xoolaha ay Soomaalidu dhaqato. Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaweyna qiimo weyn ayuu agtooda ka joogaa. Axmed Cali Xaashi oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana ayaan ka waraystay qiimaha geela, waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa waxa uu geelu kaga duwan yahay xoolaha kale iyo suugaan uu isaga laftiisu ka tiriyey qiimaha geela.
Wuxuu kaga duwan yahay xoolaha dhaqda ishinkee waxaa weeye micnaha oo ma dhawa saddexda adduunyo yuu geel u horeeyaa, wax lagu soo laabi karana ma aha. Geelu macnaha anigu agtayda iyo intii la mid aba qaali buu aad oga yahay xoolaha. Waxaan isaga aynba waa iska nugeyl. Marka waxaa la yiri geela intaan aniga ka hayo inuu duuyada dhaama waxaa kugu daliile diirka waaga salaadii kolkay foola dareerto. Waxay duurka wareegtaba duhurka bay dan dhigtaa oo dacal bay u dhacdaa. Ilmo xub ku duxeeran oo duuduuban oo iska nool baadadab looga dhashaa reen danuuli libaax iyo dayuurad kacaysiyo dirmaroodi aad noodoo duwan bay hadashaa. Ilaa hasha markii ilbaha laga soo jiido oo la hordhigo way reebi reen bay sii dayn. Anagu reen baan idhahnaa. Reenkaas diyaarad kacaysi inuu yahay baad moodi labada dhinac baad dowraysaa. Marka yale suu kale reen way yahay ama kale si maartay xoog badan yahay. Marka qaarkood fiinkaa shaqaray oo dhow yaa dhahaya. Marka reen danuuli libaax iyo dirmaroodi aad noodoo duwan bay hadashaa ayadoo danqanaysa guubihii ka dareeri bay ayar ay dargataabuur. Salaax uu u dadbaayo arraxday dabcisaayo oo sibrahay durkisaayo oo indhahay yar dabtaa dhagahay dumisaayo oo daamankii qorqoraa iyo sanqaroorka dulkiisiyo dacalkay fidisaabuur. Waa markay godol qaado dacyaal waayadadna dacyaal maxal yiraahda waa ameel buray ahoo intii la qoray guriga iska yaalay. Dacyaal waayadadna baa damdam loogu lisaa ilaahay darajeeyo bakaar aan la daboolin iyo daruur hortaymayaabur lagu diirsan ogaa ilaa markale ka darayd. Markay duur binanayso dug hoosaadka ka jiifto maxaa laga wadaa kulkigeeda fiican intii lagu hagaajiyo oo caleel hoosaabila libaaxa aad maartahay ay kahoy dhabaynayso xagga dug hoose aad shaqada ka dhagaysanayso. Markay duur binanayso dug hoosaadka ka jiifto kolay geedka dilaacin iyo kolay laanta daliigi iyo kolay daaqa nugleyni baa rabkii dobdhoweysii ay daqnayay ololkeedii daqsigaar weyileed iyo dirbaroodi ma mooday buur. Haddana markale ka darayd maalinkay duca joogto intii geed la dugsiyo niman diinka yaqaano ilaahay darajeeyay gogol duurka la daadsho darab iyo ammaan iyo waxay dheeg daldalaan baduulka neefka lahaa dareerin iyo saaf iyo caday dubdubtaan iyo dufan bay la haraan buur. Maanta iyo berri haddii la qasho qurbac yarba ha ahaado shambani baa wax laga sii cuni xoolaha kale lama haystaan. Markale ka daray nibay duuma hiraysoo dalaafo kici waayo orodkii dirqan waayey dayralkeeda nin maaloo dabarkeeda durduurtay dugubyaal qarqarmoon iyo xaar dadiid ka madow iyo dacar buubanta qaaye orodkuu dirgan waayo dabayl roori noqdaa buur. ilaahay darajeeyo geeda daawamayaabur lagu diirsa dhogaa ilaa markale ka darayd buur. Haddana diirka waaga salaadii kolkii dibla la dhaasho hogaan bay ku dabaan oo ayar bay dug dhahaan oo bishintuu darsadaay araxdu dabciyaayo jilbuhu ku degaa dacifley kabadi iyo tukalo dulka saaray dusha ugu ridaan waartiga markii la dhaaminhay micnahanika garanaynin darandiirro afraaliya dollar oo bilcabeed iyo shukureey daba saare iyo leeyta daris laga keenay ay roogu daran waa todoba weel inkastoo dal fogaana duhur buu ka baan diliqdi yar yarayd iyo duqeydi ka ciweeyday goday duurku u foofay ninkii way sadab cahay ba darka loogu shubaabuu ilaahay darajay oo daruur hortay miyaabru lagu diirsan oga asna markaa uu ka daraayay markay horta daruurto dhulka daal lagu xaaro geedka doog laga keenay duud xawaarti irmaanki waashu maanta la barbaxay oo la daaqsanahay duud xawaarti irmaanki didi leeli maalinkii doogashu ku wadaayay dudunki ridiidiisibus dalabtii ka wareejin oo daacadu ka shubaayay ee tolobani door xug dareeba oo dumar kaala yiraahdo ku dakhuuli miyaabuur
waa tahay halka haddii aan sugaanta aad geela ka tirisay ee aan kaga soo gudubno geelu wuxuu leeyahay midabo kala duwan midabadaas oo inta badan ammaantiisa iyo qiimihiisa waa lagu saleeyo marka bal wax nooga sheeg midabada geela waa imise midab
geela horta inta midaba u kala baxwa iska farabadan yahay waxa ugu horeeya geela la yiraahdo soomaal waxaa ku xiga may waxaa ku xiga gaaf waxaa ku xiga dacar waxaa ku xiga fiil ku fiil malmal la yiraahdana wuu jiraa oo fiil la ah waxoogaa dhuuxar ka yara gaduudan fiil malmal ay gelisho yiraahdo dacarka mid ka yara badan oo xay la yiraahdo war hal xayla maartay la yiraahdana wuu jiraa marka geel jirta waxay aad u jeceshahay hasha gaafan ee gaaf madowga ah iyo hasha maygale iyo hasha soomaal kale yaa u jeceshahay
waa tahay waxa kale oo jira meelaha geela lagu dhaqo ama geel uu ku nool yahay way kala qiimo badan yihiin oo inta badan waxa la dhaha dhulkaas waa dhulgeel meelaha geel uu ku noolaado keeba ugu fiican
wadan badan baan maray kismaayo geel waan ku dhaqaaleeyey wayaamaha hoose ee kismaayo xeebaha u dhadhow meeshan hadda raaba gudda la yiraahdo in aan joogno meel geel kaga fiican ma aan arkin
geelu wuu ka sid weyn yahay inta uu caloosha ilmaha ku wado nimcoolayda kale marka bal wax nooga sheeg meeqa bilood ayuu sidaa geelu
inta barood uu ku dhalaado horta waa dhaqaaladhee saan u kaxayna baroodaan u leenahay buu iska dhalaa laakiin saddex iyo toban bilood yuu wadaa geela sida qaalibka saddex iyo toban bilood hasha markay waddo wixii ka dambeeya way dhali
geelu meeqa sano ayuu ku rimaa qaalintu marka yar tahay oo ilmaha qaadayso meeqa sano ayay ku rintaa
haduu kala barwaaqohadii waddan barwaaqo geelas qaar baa maartay dhicinahayaa si fiican ku koro oo dhirguhu markay aadood ka go'aan ayagoo cayalay oo si fiican ku koro iska ladnaadi geela la daajinhayo saddex jir mid iskaga rintay baad arkii afar jir iyo shan jir baa u badan geela intuu hadda ku rimo waddanka wuu iska dhintay geela aan dheefsanay hadda intuu ku rimo shan jir baaba u badan ba lix jir buu ku curtaa afar jir buu ku rimaayo oo shan jir buu ku curtaa tu saddex jir ku rintana waa iska arkio afar jir ku curanayso
geela caaniisa marka aan ka hadalo iyo nacfigiisa gaar ahaan caanaha waa noocee nooca geela ugu caanaha badani midab miyuu ku xidhan yahay ma nooc buu ku xidhan yahay nooceesa ugu caano badan
waqtigeedii baa lasoo dhaafay hortu midabba raaca caanaha midabba raacan walaalkay macaanee caanaha midabba raacaan waa alla ku dheli hasha midab kastaba hal ahaado caanuhu midabba daba socdaan alla ku dheli weeye hasha alla ku abuuray midab kastoo leedahayba inkastoo caanaha ritiga iyo hooyadaba loo qooriyo micnaha caanuhu caanaha hadda midab yacni noocaasi daba socda ma aha micnaha horta geelayda marka geela taare ka bixin yahay waxay dhahaan saddexda geedgal saddexda geedgal iyo saddexda moorogal bay dhahaan geelaydu saddexda geedgal iyo saddexda moorogal yay dhahaan iyo saddexda dhiilgal saddexda geedgal saddexdaadoo isla dhalatay oo dacar leh qoraxda markay shan saac tahay hadday mid hadday saddexda hergelayna mid way hergeli oo way dhugu sheeh saddexda geedgal saddexdaadoo dacar leh geelay ku jirto qoraxdu marka qoraxeedka la joogo barbixi la joogo hadday saddexdaba ayagoo hergelina aad u imaanin mid ilay hergeli waa lagu hubaa saddexda dhiilgal saddexdaadoo soo soomaal leh baaqid islama noqdaan saddexda boorogal saddex gaagaafan bacw islama noqdaan mid unbaa tarmi geelayigu saasay dhahdaa
kaasi waxa uu ahaa axmed cali xaashi oday waaye joog ah oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka la nool xanuunka albiinada ayaa ka cabanaya faquuq ay kala kulmayaan bulshada midabkooda oo ka duwan bulshada inteeda kale awgeed xaawo aadan mursal waa 23 jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa takoorka ay kala kulanto bulshada
bulshada dab daras kama doonin kari tan gacan leegaal cadaan way oo eka inaga taabanay dabka inaga qaadan faraqan suuqa soo gana dabka saasan ku shidnaa tabool biyo kana kama soo dhaamiy hooyade iyo caruurta leeg soo dhaamiya guri waa isku reeba tabool mataakar biyo kama soo dhaansan kari caagamkan taabta caag waa laska dhaqa saabuun aa lasoo qaadana tan dheeraa le waa gaal cadaan cuduray qabtaa saasaa la dhaha tabuu amankii ugu dambeysma u dhow anoo yariisto igu dambeysa tabuu waa iska dhaafi waa ka go-e meesha raashink lasoo qaada bislan taga hooyo oon caabaya bise suuqana masoo aaday suuq hooyda iyo caruurta le kasoo adeegaan suuq maxaan soo aakan qoraxdan oo iibi waan lii soo daba ciirsan dhagaxaa ii soo daba qaadana gaal cadaanta soo socotaa liilee timid takor kale heed saasan suuq soo aadeena
ha wafaqo lagu haya waxa uu saabay in iskuulka iskaga harto sida ay sheegtay
iskuula ma doon kan ka bixano yar anoo toban afar sano jiraan ka bixi yana istiri aan ka bixi ilmo ay dhagaxeen ay turay caanayeen saasan aan ka bixi bacay markii galaaska galay imankii soo faa imankii binaa ku soo faa cid soo jeeyay markaas way oo turiyana way dhagaxeenayaan gaal cadaana tu gaalate saasay dhahayaan gaal cadaana tu waan midig takoor ka tahay dadka saasay dhah jiraan markii iska cararay macallinku ma sheegay
Faadumo Cali waa hooyada maaday Hussein Abdul Qadir oo taban jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa sida ay wiilkeeda ula dhaqmaan aruurta kale ee aymigiisa ah
macallinka caawinayba hadii saas amalarka kruus mar badan aan tagi macallinka waa caawiyaa nadiif waay wax sharci ah ma ku arkin markii lagu soo baxay way bilaayada asuna waa dagaal tuma way tabartiisay hadii oo warka soo batan oo gurug leeyla imaadana hooyoonkad waa u tagaane ana baheer bilaayne aninkaan gibil cad waa ilaahay ku yeelay ilmihiina sidoo way igu reebta sidan
Daawud Kuusow Ismaan oo nin naafa oo qareema dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in dadka qaba albeenadu ay caqabado kala kulmayaan bulshada ay la nool yihiin
runtii dhibaatooyin badan bay wajahayaan mid bulshadeed ahaataya iyo mid caafimaad ahaataya iyo mid hawo ahaan ahaataya hadii aan ku bilaabatan bulshada takoor ba'an bay la kulmayaan dadkan waayo midab ahaan bay ka bedelan yihiin bulshada inteeda kala sida daraadeed waxay la kulmayaan marka takoor caqabado fara badan inay ka qayb qaadan karin horumarinta bulshada xagga ganacsiga tusaale isdhexgalkii looma ogola guurkii looma ogola ilaahay kuma daraade ee waxyaabo badan oo maartay binaadanka noloshiisa asaasi u ah ayaanan la ogoleyn waa takoor
cimilada aadka u kulul ee xeryaha ayaa iyana saameyn ku leh dadka qaba albeenada oo ah dad uu maqaarkoodu nugul yahay oo aan u adkaysan karin kulaylka daran waatan mar kale xaawo oo ka warramaysa culayska ay kala kulmayso cimilada aadka u daran
qoraxda kulalkadu way dhibi korku ay hambaluuqadan qorax ku socdo qorax ma ku qabsan karaane korka jirka ay xanuuno ilaa Washington ka qaad korka winka oo marsaliga hadda saan way iga dhammaatay maay taalo maxaa mara fasliin aan baash jirka la marsanayo saasoon ku noolnay
Faadumo ayaa dhankeeda sheegaysa in wiilkeedu uu dhibaato kala kulmo kulaylka ba'an ee ka jira xeryaha qaxootiga
kulaylka saa'id waa dhibaa macalinkiisna daawa siina antana daawa lagu siinayo daawal loo marana markii oo afar saac way ku bilaabato inta isku jooga sideed saac markii kugu soo dhaca ee dugsi as aada hiraaboradina markii iskuul soo iskuulkiisa soo dhigana dhabanahiis iyo garbax ku wan maaragtay waa gaduudanayeen markii ay gaduutaan markii biyo qabow ugu shuba daawada uu marana mar
Daawud Kuusow ayaa isna qaba in cimilada xeryaha qaxootigu ay caqabad ku tahay nolosha dadka qaba albeenada ee ku nool xeryaha dhadhaab
hawada ma aha mid maanta u samaxaysa inay si caafimaad ah caadi ah ay kula noolaadaan bulshadoodii kale aad bay hawadu kula shahay dadka waxay u baahan yihiin lamaqaarkii kor ayaa ka maqan qarkii kor ayaa ka maqan kulaylku ma adkaysan karaa nabar ayaa ka soo baxa waxa jirta marka daawo sunscreen la yiraado oo la mariya daawadaana ma helaan runtii sababtoo ah waa qaali hashi xaba laga yaabaa inay 2000 ku joogto ma iibsan karaan ma shaqeystaan waa qaxooti dhibaatadan way haysataa
dhegeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maasanid axmedheere dhegeystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
aminay dareenkii dugsigeenni barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar uu nasiib badan aminay dareenkii dugsigeenni barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasiib badan waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbar
barnaamijka shacabka ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu Cabdisalaam Salaf iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.
Was it?